assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 24 mart dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Rasmiy, norasmiy sarrof Mirzo Ulug'bek tuman xalq banki raisi valyuta furushlikda gumon qilinib hibsga olindi. Cheklov: O'zbekistonda yuridik shaxslarning chet elda bank hisobi ochish tartibi o'zgardi. Ot izini toy bosdi. MTS o'rnida ochilgan O'zmobile 15-chi yil boshidan GSM standartida xizmat ko'rsatishni boshlamoqchi. Ukraina bo'hroni: katta yettilik Qrimni bosib olgan Rossiyani muhokama qilmoqchi. Erkin mikrofon: Moskvada bir oyda 80 ming rubl topayotgan andijonlik sartarosh bilan suhbat. Ozod nazar: bugun O'zbekiston radiosining sobiq propagandisti, xorijdan siyosiy boshpana izlayotgan Nazrullo Oxunjonovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Amsterdamda Gollandiya bosh vaziri Mark Rutte bilan uchrashuvdan keyin qilgan chiqishida Qo'shma Shtatlar bilan Yevropa ittifoqi Qrimni anneksiya qilgan Rossiyani jazolash niyatida qat'iy deya bayon qildi. Dushanba kuni Gollandiyaga kelgan Obama Yevropa bilan AQSh, Ukraina hukumati va xalqini qo'llab-quvvatlash niyatida mushtarakdir deya bildirdi. U NATO davlatlarini Ukrainaning xalqaro maydondagi eng yaqin hamkori, Yevropa ittifoqini esa Amerikaning jahondagi siyosati ahkomlaridan biri deya atadi. Dushanba kuni Hagada boshlanadigan yadroviy xavfsizlik bo'yicha sammit doirasida Obamaning Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan uchrashishi ham kutilyapti. Undan keyin esa AQSh rahbari katta yettilikning favqulodda yig'inida Britaniya, Germaniya, Italiya, Kanada, Fransiya va Yaponiya yetakchilari bilan Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganiga javoban chora ko'rish masalasini muhokama qiladi. Katta yettilik sammiti boshlanishidan bir kun avval NATO bosh qo'mondoni general Filip Bridlov Ukraina chegarasi oldida Rossiya qo'shinlari to'planayotgani Moldovaning Dnestr bo'yi ayirmachi mintaqasiga ham xavf tug'dirmoqda deya ogohlantirdi. Dushanba kuni Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov mamlakat mudofaa vazirligiga Qrimdan barcha Ukraina qo'shinlarini olib chiqishni buyurdi. Uning aytishicha, Ukraina harbiy xizmatchilari va ularning oila a'zolariga Rossiya qo'shinlari tomonidan tahdid qilinayotgani bunday qarorga sabab bo'lgan. Bu qarordan bir necha soat avval esa Rossiya qo'shinlari Feodosiyadagi Ukrainaga qarashli harbiy flot bazasiga bostirib kirdi. Ukraina mudofaa vazirligining Qrimdagi matbuot vakili Vladislav Selezniovga ko'ra, Feodosiyadagi flot bazasini bosib olgan rus qo'shinlariga harbiy vertolyotlar va zirhli mashinalar ko'maklashgan. Qrimni anneksiya qilgan Rossiya mintaqadagi harbiy bazalarni o'z nazoratiga olishda davom etayapti. 17 martdan 20 martgacha Qirg'izistonning Qo'chqor-Ota shahrida o'zbek-qirg'iz davlat chegarasi demilitarizatsiyasi va demarkatsiyasi bo'yicha hukumatlar delegatsiyasining ishchi guruhlari uchrashdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Rasmiy bayonotga ko'ra, ikki tomon o'zbek-qirg'iz chegarasiga oid navbatdagi kelishuvlarni imzolashga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasi qariyb 1400 kilometrni tashkil qiladi. Hozirgi paytda uning 354 kilometri aniqlanmay qolgan va bu ikki tomon o'rtasidagi chegarada mojarolarning tez-tez kelib chiqishiga sababchi bo'lmoqda. Misr sudi hokimiyatdan chetlatilgan prezident Muhammad Mursi va u dohil bo'lgan musulmon birodarligi harakatining 529 nafar tarafdorini o'limga hukm qildi. Sudlanuvchilarning advokatlaridan biri Ahmad Sharifning aytishicha, mahkumlar turli jinoyatlar, jumladan o'tgan avgust oyidagi zo'ravonliklar paytida politsiyachilarga hujum qilganlik va politsiya zobitini o'ldirganlikda aybdor deb topilgan. Hukm ustidan shikoyat arizasi kiritish huquqi saqlanib qolmoqda. Advokatga ko'ra, ayblanuvchilar orasida musulmon birodar darligining 16 nafar a'zosi oqlangan. Sobiq hukumatning 545 nafar tarafdori ustidan mahkama bir necha marta kechiktirilgan edi. Avstraliyaga qarashli qidiruv samolyoti uchuvchilari 2 hafta avval ishsiz yo'qolgan Malayziya yo'lovchi samolyoti bo'laklari deb ehtimol qilinayotgan 2 obyektni ko'rganlarini bildirdi. Avstraliya bosh vaziri Toni Abbott dushanba kuni obyektlar ko'ringan joyga qidiruv kemasi yuborilayotganini ma'lum qildi. Dushanba kuni Xitoyga qarashli qidiruv uchuvchi ham Hind okeani janubiy qismida shubhali obyektlar ko'ringanini ma'lum qilgan edi, lekin Malayziya samolyotini qidirish ishlarida qatnashayotgan AQSh harbiy samolyoti ko'ringani aytilgan narsalarni topa olmadi. Avstraliya qidiruv samolyotidan obyektlar ko'ringan joy Avstraliyaning Perth shahridan taxminan 2,5 ming kilometr janubi-g'arbroqda joylashgan. 8 mart kuni Kuala-Lumpurdan Pekinga MH370 reysi bo'yicha uchib ketayotgan Boeing 777 samolyoti 239 yo'lovchisi bilan radarlardan yo'qolgan edi. Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili 2005 yilda ro'y bergan bosh vazir o'limi va boshqa ishlar bo'yicha ko'rsatma berish uchun Gruziyaga qaytmasligini aytmoqda. Yakshanba kuni Xolandiyadan turib Gruziyaning Rustavi 2 telekanaliga bergan intervyusida Saakashvili o'ziga berilgan chaqiruv qog'oziga bo'ysunmasligini bildirdi. Gruziya prokurorlari sobiq prezidentni payshanba kuniga so'roqqa chaqirtirgan Saakashvili o'tgan noyabr oyida 2 prezidentlik muddati tugashidan ko'p o'tmay mamlakatni tark etgan. Agar u so'roqqa bormasa, Gruziyaning yangi hukumati uni qidiruvga berishini aytmoqda.
Yangiliklar bilan Farruh Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi. Davom etamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
21 mart kuni qochqinlar bo'yicha BMT Oliy komissarligi 13 yilgi qochqinlik tendensiyalariga oid yillik hisobotini e'lon qildi. Hisobotga qaraganda o'tgan yili jami 612,700 odam asosan taraqqiy qilgan demokratik davlatlardan qochqinlik maqomi izlagan. G'arbdan qochqinlik izlagan o'zbekistonliklar soni o'tgan yilda 0,4%ga oshgan. Tinch va farovon deb madh etilayotgan O'zbekistonni tashlab chiqib, xorijdan qochqinlik maqomini istash ortidagi sabab va omillar nimada? 24 mart Toshkent vaqti bilan 21:05 dan boshlab o'z mulohazalaringizni Ozodlik onlayn eshittirishida bildirishingiz mumkin. Ozodlik onlayn eshittirishini tinglash davomida Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, ochiq muloqot ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Hozir esa shu kunning xabarlari. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani Xalq banki raisi Laziz Rustamov valyuta furushlikda gumon qilinib hibsga olindi. Rustamov bankka tegishli shoxobchalarda chet el valyutasini so'zlashuv tilida valyutchiklar deb ataladigan guruh orqali noqonuniy sotishni yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
Xalq banki bosh idorasini o'zini tanishtirmagan mas'ul ma'lumotiga ko'ra, Mirzo Ulug'bek tumani Xalq bankining boshqaruv raisi Laziz Rustamov bilan birga uning valyuta furush sheriklari ham hibsga olingan. Mas'ul Rustamovning sheriklari sonini aniqlashtirmadi hamda ularning qachon hibsga olinganini ochiqlamadi. Uning aytishicha, Toshkent shahar prokuraturasi valyuta va soliq jinoyatlariga qarshi kurash departamentining kuch ishlatar organlari bilan hamkorligida Laziz Rustamovning xorij valyutasi noqonuniy oldi-sotisini yo'lga qo'ygani fosh qilingan.
Rustamov va uning jinoiy sheriklari dollar sotishning noqonuniy kanalini yo'lga qo'yishgan. Shu kanal orqali bir necha 100,000 dollar daromad ko'rgan. U valyutchiklar guruhi yordamida dollarni fuqarolarga bermay, faqat o'z manfaatlariga mos tarzda sotuvga qo'ydirgan,
dedi Xalq banki bosh idorasi mas'uli. Toshkent shahar prokuraturasiga yaqin manbaning Ozodlikka aytishicha, Laziz Rustamovning valyuta furush sheriklari asosan ayollardan iborat bo'lgan.
Rustamov Mirzo Ulug'bek tumanidagi Xalq bankining valyuta sotish shoxobchasida qancha dollar borligi va qachon sotuvga chiqarilishi haqida valyutchiklarni xabardor qilgan. Valyutchik ayollar o'z tanishlarini pulga yollab dollar sotuvga chiqarilgan vaqtda shoxobchalar oldida sun'iy navbat tashkil etishgan. Valyutchik ayollar yozma navbat ro'yxat tuzib, ichkariga faqat Rustamovning odamlarini kiritgan. Keyin bu guruh Toshkent bozorlarida dollarni qora bozor kursida pullab kelgan.
dedi manbamiz. O'zbekiston bosh prokuraturasining rasmiy nashri bo'lgan Huquq gazetasi ma'lumotiga ko'ra, agar valyuta furushlar guruhi valyuta ayirboshlash shoxobchalari oldida begona odamlar paydo bo'lsa, darhol barzangi yigitlar va janjalgash ayollar ishga kirishib, turli bahonalar bilan janjal chiqarish kerak bo'lsa, kuch ishlatib bo'lsa ham qo'rqitish orqali ularni navbatga kiritmaslik choralarini ko'rib kelishgan. Huquq gazetasi yozishchi Rustamov va uning sheriklariga tegishli 35 million 200 ming so'm, 6100 AQSh dollari va 3 Nexia mashinasi ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilgan. Hozirda Allaziz Rustamov va uning sheriklariga qarshi jinoyat ishi ochilib, tergov-surishtiruv ishlari davom etyapti. Laziz Rustamov va uning valyutafurush sheriklari bilan bog'liq holat so'nggi 2 oy ichidagi ayni ko'rinishdagi ikkinchi voqeadir. Joriy yil boshida Toshkent shahridagi Ipoteka bankning sobiq rahbarlari valyutani noqonuniy sotishda aybdor deb topilib, turli muddatlarga qamoq jazosiga hukm qilindi. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Mir Ag'lam Mirzayevning mahalliy matbuotga bergan ma'lumotiga ko'ra, Ipoteka bank boshqaruvi raisi Otabek Jo'rayev o'z o'rinbosari Muzaffar Ermatov bilan hamkorlikda valyutani noqonuniy sotish jarayonini yo'lga qo'yib, 1 million dollar miqdorida noqonuniy daromad topgan. O'zbekistonda o'tgan yilning 1-fevralidan boshlab jismoniy shaxslarga naqd xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlandi. O'zbekiston fuqarolari valyuta almashtirishni faqat banklar orqali naqd bo'lmagan holda amalga oshirishlari kerak bo'ladi.
Mehribon edi, navbatdagi lavhamizda ham bank so'zi asosiy so'zdir. Shu paytgacha chet el bankida hisob raqami ochmoqchi bo'lganlar markaziy bankdan endi yozma izn olish majburiyatida bo'lgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 10 mart kuni qabul qilgan 56 qaroriga ko'ra O'zbekistondagi barcha yuridik shaxslar markaziy bankdan elektron maktub tarzida izn olib chet el bankida hisob raqami ochishi mumkin. O'zbekiston Markaziy banki mutaxassisi Askarbek Haydarovning ozodlikka aytishicha, Markaziy bank iznisiz yuridik shaxslarning chet elda hisob ochishi qonunga ziddir. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekiston Markaziy banki mutaxassisi Askarbek Haydarov ozodlik bilan suhbatda bu holatni O'zbekistondagi shirkatlarning chet el bankida hisob ochish tartibi yengillashi deb bilishini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, chet el banklarda hisob yuritish va hisobot qoidalari Markaziy bank tomonidan O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari va xalqaro standartlarga muvofiq 1993 yilda valyutani tartibga solish qonunida belgilab qo'yilgan.
Yuridik litsenziyalar hamma vaqt o'sha yerda yozilgan, bunisi ham yozilgan, chipidan razrishini olishga harakat qilamiz. 56-chi qaror nima uchun bilasizmi? 56-chi yil bir tadbirkorlik subyektlarining bank ishi sohasiga ruxsat berish tartib taomillarini o'tish tartibi to'g'risidagi nizom. Bu mana siz agar qog'ozda bergan bo'lsangiz, endi elektronda ham berishingiz mumkin. Sizga elektronni javob berilaveradi. Razrishini ham elektron orqali jo'nataveradi. Shu yerda
oldin ham ruxsat olingan nimadan Markaziy bankdan?
Aha, oldin ham bu qonunda yozilgan-ku bu. Bilasizmi, qonun nechinchi yil qabul qilingan? Bu yerda hozir hech narsa o'zgarmadi,
deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, bu yangi holatda tadbirkorning baxti tejaladi.
Bu yerda faqatgina siz tadbirkorlik subyekti bo'lsangiz, masalan, Markaziy bankka kelavermaysiz-da, yoki qog'oz bilan jo'natavermaysiz-da, elektronni jo'natavorasiz,
deya ta'kidladi suhbatdosh. O'zbekistonda poligrafik mahsulotlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan shirkatning o'zini Maqsudbek deb tanishtirgan vakil ozodlik bilan suhbatda ko'pchilik tadbirkorlarning nega Markaziy bank iznisiz chet elda hisob ochayotganligini tushuntirib berdi. Maxsus uskunalar yoki tipografik bo'yoqlarni chet elda biz faqat valyutaga sotib olish imkonimiz bor. Bizga bu bo'yoqlar zudlik bilan kerak bo'ladi. Bankdan izn olishga esa uzoq vaqt ketadi. Shuning uchun biz chet eldagi shirkat bilan hamkorlik shartnomasi asosida chet el banklarida hisob ochishga majbur bo'lamiz. Bizga buyurtma beradiganlar ham pulni o'sha joyga ko'chirishadi. Bu biz uchun qulay, deydi suhbatdosh. O'zbekiston Markaziy banki mutaxassisi Askarbek Haydarovning aytishicha, Markaziy bank iznisiz yuridik shaxslarning chet elda hisob raqami ochishi qonunga ziddir.
Yo'q, ochish mumkin emas. O'zi to'g'ri ochgan bo'lsa, demak, Markaziy bankdan razrishini olgan. Bildirmaga ochgan bo'lsa, bu narushina bu.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 10 mart kuni qabul qilgan 56 raqamli qarorida mamlakatdagi diplomatik idoralarga istisno tarzda chet el banklarida Markaziy bank iznisiz hisob ochishga ruxsat beriladi. Shu bilan birga ayni qonun diplomatik idoralar O'zbekistondagi faoliyatini tugatganda chet el banklaridagi diplomatik tashkilotga oid qoldiq pul mamlakat ichidagi bank hisobiga o'tkazilishi lozimligini ham talab qiladi. Chet elda hisob raqami bo'lgan shirkatlar har oy Markaziy bankka muntazam hisob berib turishi kerak. O'zbekiston Markaziy bank mutaxassisi Asqarbek Haydarovga ko'ra, yuridik shaxslar chet el banklaridagi pul harakatlari borasida oylik hisobotni har oyning 5-kunigacha topshirishi majbur. Buning barobarida yuridik shaxs ayni hisobotni o'zi qayddan o'tgan soliq idorasiga ham har oy topshirib turishi lozim. Markaziy bank keyingi 1 yil ichida valyuta bilan bog'liq jarayonlarni cheklashni boshlagani kuzatiladi. O'tgan yil 1 fevraldan kuchga kirgan yangi tartibga muvofiq banklarning jismoniy shaxslarga naqd valyuta sotishi taqiqlab qo'yildi. O'zbekiston Markaziy bankining o'zligiga bildirishicha, cheklov O'zbekiston Respublikasi rezidenti bo'lgan barcha jismoniy shaxslarga taalluqli. Tahlilchilarga ko'ra, chet el valyutasi savdosini cheklovchi yangi tartib mamlakat byudjeti, xususan valyuta zaxiralarini to'ldirishga qaratilgan majburiy choralardir. O'zbekiston sobiq ESR davlatlari orasida chet el valyutalarining qora bozori amal qiladigan yagona davlat sifatida ko'riladi.
Shu daqiqagacha tinglaganlaringiz rasmiy norasmiy sarrof Mirzo Ulug'bek tuman Xalq banki raisi valyuta furushlikda gumon qilinib hibsga olindi. Cheklov O'zbekistonda yuridik shaxslarning chet elda bank hisobi ochish tartibi o'zgardi. Endi tinglaydiganlaringiz ot izini toy bosdi. MTS o'rnida ochilgan O'zmobile 15-yil boshidan GSM standartida xizmat ko'rsatishni boshlamoqchi. Ukraina bo'hroni, katta yettilik Qrimni bosib olgan Rossiyani muhokama qilmoqchi. Erkin mikrofon Moskvada bir oyda 80 ming rubl topayotgan andijonlik sartarosh bilan suhbat. O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasi qoshida ochilgan ilk milliy aloqa operatori O'zmobile 15-yil boshidan Toshkent shahri va viloyatida GSM standartida xizmat ko'rsatishni boshlashga hozirlik ko'rmoqda. 19 mart kuni Vazirlar Mahkamasi yangi mobil operatorini quvvatlash uchun davlat bojidan 5 yilga ozod qilish haqidagi qarorini e'lon qildi. O'zmobile operatori yangi xizmat turini sobiq MTS chastotalari bazasida amalga oshirishi aytilgan. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
O'zbekiston prezidentining 12 fevral kungi qarori ostida milliy mobil aloqa operatoriga aylantirilgan UzMobile shirkati 2015-yil boshidan Toshkent shahri va viloyati hududida GSM standartida xizmat ko'rsatishni boshlashni rejalamoqda. Hozir CDMA 450 standartida xizmat ko'rsatayotgan mobil aloqa shirkatining Toshkent shahridagi bo'linmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, poytaxt va unga tutash Toshkent viloyatlarida podstantsiyalarni qurish jarayoni boshlangan. Bunga qadar ushbu shirkatning sobiq Uzdon Robita Rossiyadagi MT shirkatining O'zbekiston filiali foydalanib kelgan chastotalar bazasida 2017-yildan boshlab GSM standartida xizmat ko'rsatishni rejalayotgani xabar qilingan edi. Ammo shirkatning Sirdaryo, Samarqand, Navoiy va Toshkent shahri bo'limlaridan 24 fevral kuni olingan ma'lumotga qaraganda, milliy aloqa operatori rahbarlari GSM xizmatiga ertaroq o'tishni reja qilmoqdalar. 2015-yildan Sirdaryoda stantsiyalarni qurish boshlanadi, 2016-yildan bizda ham GSM standartiga o'tiladi degan gap bor, dedi jumladan UzMobile shirkatining Sirdaryo bo'limidagi texnik ta'minotga mas'ul xodimi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda. Biroz muqaddam milliy mobil aloqa operatorining 2014-yil ichida 1020 ta tayanch stansiyasi, 500 komplekt radio relye jihozi, 2 million raqamga mo'ljallangan kommutatsion stansiya va billing tizimini o'rnatish orqali avvalgi Toshkent shahrini mobil aloqa tarmog'i bilan to'liq qoplashni ko'zlayotgani rasman xabar qilingan edi. UzMobile shirkati mutasaddilaridan bugun olingan ma'lumotga ko'ra, hozir barpo etishga kirishilgan texnik bazani ko'proq GSM standartida aloqa xizmatiga mo'ljallamoqdalar. Ayni paytda GSM standartida sobiq MTS O'zbekiston foydalangan chastotalar bazasidan foydalanish haqidagi xabarni tasdiqlagan UzMobile mutasaddilari MTSning respublika bo'ylab ishlamay turgan texnik bazasining ham milliy aloqa operatoriga olib berilishiga oid norasmiy ma'lumotlarni qat'iyan inkor qildilar. MTSning stantsiyalari mutlaqo boshqa texnik baza, uning bizga aloqasi yo'q, bizda o'zimizning stantsiyalar quriladi, dedi shirkatning ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddilardan biri. Paytda Vazirlar Mahkamasi 19 mart kuni e'lon qilgan qaror bilan 2018-yil 1 yanvarigacha O'zbek Telekom hisobdorlik shirkatini UzMobile shirkati uchun mamlakatga olib kirilajak texnologik uskunalar bo'yicha boj to'lovlardan ozod qildi. Bundan tashqari milliy mobil aloqa operatori uyali aloqa xizmati ko'rsatish huquqini beradigan litsenziyani olish uchun davlat boji hamda radio chastota spektridan foydalanish to'lovini to'lashdan ham 5 yilga ozod etildi. 2012-yilning iyulda MTS faoliyati to'xtatilishi oqibatida mamlakatdagi eng yirik mobil aloqa operatori bo'lib kelgan uzunrabitaning 10 millionga yaqin mijozi aloqasiz qolgan edi. Rasmiy Toshkent uzunrabitani bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab, litsenziyasini qaytarib olgan hamda shirkatni 600 million AQSh dollaridan ziyod moddiy zarar keltirganlikda ayblagan. Toshkent hukumatini O'zbekistondagi mo'may daromad keltiradigan bizneslarni tortib olishga urinishda ayblagan MT shirkati esa o'z navbatida o'ziga qo'yilgan ayblarni rad qilgan va sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Washingtondagi xalqaro markazga O'zurobita litsenziyasining bekor qilinishi yuzasidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. O'zbekiston prezidentining 12-fevraldagi maxsus qarori bilan O'zbekistonda yangi milliy aloqa operatorining tashkil qilingani esa MTSning O'zbekistonga qaytish ehtimolini mutlaqo yo'qqa chiqargani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda 19 million kishi uyali aloqadan foydalanmoqda. Bu mijozlarning asosiy qismini qoplab olgan Beeline va Ucell shirkatlari GSM standartida. Hozircha abonentlar soni unchalik ko'p bo'lmagan UzMobile va Perfectum Mobile uyali aloqa shirkatlari esa CDMA standartida xizmat ko'rsatib kelmoqda.
Barno Anvar edi. Xalqaro hayot yangiliklari, Ukraina bo'hroni bilan bog'liq yangiliklar. AQSh prezidenti Barak Obama Qrimni anneksiya qilgan Rossiyaga qo'shimcha jazo choralarini joriy qilish niyatida demoqda. U dushanba kuni Xagada boshlanadigan yadroviy xavfsizlik bo'yicha sammit doirasida Obama katta yettilikning favqulodda yig'inida Britaniya, Germaniya, Italiya, Kanada, Fransiya va Yaponiya yetakchilari bilan Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganiga javoban chora ko'rish masalasini muhokama qiladi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusuf Emirhamad.
Prezident Barak Obama Amsterdamda Gollandiya bosh vaziri Mark Rutte bilan uchrashuvdan keyin Amerika bilan Yevropa ittifoqi Qrimni bosib olgan Rossiyani jazolash niyatlarida qat'iy deya bayon qildi.
Europe and America are united.
Yevropa va Amerika Ukraina hukumati va xalqini qo'llab-quvvatlash niyatida mushtarakdir. Biz Rossiyaning shu paytgacha amalga oshirgan harakatlari unga qimmatga tushishini ta'minlash niyatlarida ham mushtarakmiz dedi AQSh prezidenti. Obama Yevropa bo'ylab safaridan oldin Gollandiyada chiqadigan The Volkskrant gazetasiga bergan intervyusida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi harakatlarining iqtisodiy va siyosiy oqibatlari qanday bo'lishini tushunishi lozimligi, lekin Ukraina Qo'shma Shtatlar Rossiya va Yevropa bilan yaxshi munosabatda bo'lishi muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Oq uy rahbari NATO davlatlarini Ukrainaning xalqaro maydondagi eng yaqin hamkori, Yevropa ittifoqini esa Amerikaning jahondagi siyosati ahkomlaridan biri deya ta'rifladi. Dushanba kuni Xagada boshlanadigan yadroviy xavfsizlik bo'yicha sammit doirasida Obamaning Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan ham uchrashishi kutilyapti. Undan keyin esa AQSh rahbari katta yettilikning favqulodda yig'inida Britaniya, Germaniya, Italiya, Kanada, Fransiya va Yaponiya yetakchilari bilan Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganiga javoban qo'shimcha choralarni qo'llash masalasini muhokama qiladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri, Rossiya va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Xagadagi sammit doirasida Ukraina bo'hroni yuzasidan navbatdagi muzokaralarni o'tkazadi. Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi allaqachon Rossiya prezidenti Vladimir Putin doirasiga kiruvchi amaldor va oligarxlarga qarshi viza cheklovi va aktivlarni muzlatish kabi jazo choralarini joriy qilgan. Xagada o'tkazilayotgan katta yettilikning favqulodda sammitidan bir kun avval NATO bosh qo'mondoni general Filip Bridlov Ukraina chegarasi oldida Rossiya qo'shinlari to'planayotgani Moldovaning Dnestr bo'yi ayirmachi mintaqasiga ham xavf tug'dirmoqda deya ogohlantirdi.
There is absolutely sufficient force.
Ukrainaning sharqiy chegaralariga joylashtirilgan qo'shinlar soni agar bunday qaror qabul qilinadigan bo'lsa, Dnestr bo'yigacha yurish qilish uchun mutlaqo yetarlidir, dedi NATO qo'mondoni Bridlov. Rossiyani hamkor sifatida emas, raqib sifatida harakat qilayotganlikda ayblaydi. Ukrainaning muvaqqat tashqi ishlar vaziri Andrey Deshitsa yakshanba kuni AQSh telekanaliga bergan intervyusida o'z mamlakati bilan Rossiya o'rtasida urush chiqishi ehtimollari oshib borayotganini ta'kidladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Moskvada ishlayotgan bir andijonlik sartarosh yigit erkin mikrofonga telefon qilib, pasport almashtirish bilan bog'liq savollari borligini aytdi. O'zi umuman O'zbekiston pasportini almashtirish bilan bog'liq savollar, masalalar shu keyingi kunlarda juda ko'pchilikni qiziqtiryapti. Yaqin kunlar ichida o'sha savollarning hammasini bir jamlab, ozod javob eshitirishida o'sha savollarning javoblarini sizga yetkazishga harakat qilamiz. Fursatdan foydalanib andijon sartarosh yigitga erkin mikrofon eshitirishi doirasida bir necha savol bilan murojaat qildik. Hozir o'sha suhbatni tinglang. Ba'zilar aytayaptiki, Qrimdagi voqealardan beri Rossiyada, Moskvada xususan shu mehnat migrantlariga, Markaziy Osiyoliklarga munosabat biroz yumshadi deydi. Siz ham sezyapsizmi munosabat yumshaganini?
Yo'q, unaqa munosabatlar hali bir o'zgarish bo'lmadi. Har doimgidek deportlar bo'lyapti, sekin-sekin shunaqa kimda yaxshi taklif bo'lsa ishlab yurdi hammasi.
Siz qayerda ishlaysiz Moskvada? Nima ish qilasiz?
Salonda ishlayman o'zim. Salon krasota.
Sartaroshmisiz?
Shunaqa.
Damskiy mastermisiz?
Ne, Ruskoy.
Har kuni ishga borib kelasizmi?
Ha, har kuni boraladim.
Ko'chada yurasizmi ko'chada?
Ko'chada dokument hamma joyda Rossiyan robota registratsiya hamma joy-joyiga.
Bir haftada necha marta to'xtatadi milisa sizni?
Men bilmayman, esimda yo'q, qachon meni to'xtatgani aniq esimda yo'q.
Demak, ancha bo'ldi. Nima o'rischa o'xshaysizmi?
Yo'q.
Nimaga to'xtatmaydi unda sizni?
Hayronman, mo'sht chiroyli kiyinib yuriladi, mo'sht o'shangadir boshqalardan ko'ra. Ajrab turamizda, sal o'zingizga ham qarab yursangiz, ular ham to'xtatolmasa kerak.
Odatda qishloqdan kelganligi aniq ko'rinib turganlarni to'xtatadimi?
Shunaqa. Hammaning fikri bo'yicha shunaqa o'zi aslida.
Mana sartarosh ekansiz, mijozlaringiz kimlar? Mahalliylarmi yo o'zingizga o'xshagan o'zbekistonliklar choshini olasizmi?
O'zimizkilar bor, Tojikistondan. Har xil Dagiston, har xil hamma millat, ko'p ruslar shunaqa.
Moskvadlik o'rislar ham chach oldiradimi sizda?
Hamma 80% o'rislarda aslida.
Ularning muomalasi qanaqa? Yaxshi
muomalasi. Muomala вообще chotki, normalni gaplashamiz hamma joyiga. Ne, normalni. Xudoga shukr hammasi joyiga. Joyida.
Nimaga siz anjalayman deysiz-ku, hammasi joyiga deysiz. Qarshilikka o'xshab gapiryapsiz.
Endi har xil odam bilan ishlagandan keyin har xil gapiradigan bo'lib ketasiz-da.
Moskvaga yashayapsiz ekanda?
Aha, shunaqa.
Ha, yaxshi. Bir oyda necha pul topasiz?
Maksimum deta 60 ming, 65 ming, bo'lganda 70 ming. Zo'rab kelsa 80 ming bo'ladi.
80 ming degani bu 2 ming dollar degani. Yo, 2 ming dollar degan depozitdagi pul degani.
Shunaqa.
Bu o'shundan qanchasi o'zingizga qoladi?
Obshe o'zimni daromaddan aytayapman.
Qanchasi qoladi? Ha, sizga qoladigani bu, ha?
Menga qoladigani shunaqa.
Yo, kruta-yu bu.
Konechno, yaxshi, normal yashinchi.
Bitta chashni necha pulga olasizlar?
Ko'ramiz endi qanaqa, misol uchun. Har xil 250 so'mlik va 350 so'mlik.
Eng arzoni.
250 so'm arzoni.
Eng arzoni 250 so'm. Necha pulli kvartirada yashaysiz?
Men o'zim oilam bilan yashayman, bitta xonasini ta'mirlab qilaman, hozirga mana 14 ming so'mga ta'mirlab qilaman, bitta katta xona.
14 ming so'm. Ha, 14 ming so'm degani hozir endi 400 dollarga yetib yetmagan pulda.
Shunaqa. 400 dan oshiraveramcha.
Unda haligi qora kunga deb 3-4 so'm tashab qo'yish imkoningiz ham bor ekanda?
Shunaqa.
Kelin ham ishlaydimi?
Yo, uyda o'tiradilar.
Bu farzandlar bormi?
Kutyapmiz, xudo xolasa.
Ha, bu o'zbek yigitlar ko'pchiligi xotinini tashab ketadi-yu O'zbekistonga. Siz oborqopsiz.
Men unaqa narsani bilmadim, qila olmasam kerak. Tashab qo'yish o'zi bitta yaxshi narsa emas-da. Shundan chiqib kelib oilam buzilib ketish ko'payapti o'zi. Bilmadim, men uni tashab ketib, unaqa qila olmasam kerak. Aniqcha o'zim bilan olib kelganman. Ishim yaxshi, hammasi normalni.
A necha yildan beri yashayapsiz Moskvada?
O'sha hisoblasa, deta 8 yildan o'tib 9 yil bo'lib qoldi yo'q chamam.
O'rusib ketibsiz-da unda?
unchalik emas.
O'zbekistonga qaytasizmi?
Men bordim, 2 yil bo'lib qoldi borganimga. 1.5 yil bo'ldi. Endi xudo xolosa qaytish niyat bor, конечно. Endi o pasport almashtirish kerak bo'layotgan, endi o'sha yerga borib endi oxirgi muhlatini bilmoqchi edim, o'shan tagiga aytolmadik, endi bilmadim, hozir internetdan siz aytgandek istab ko'raman. Shuni almashtirgan boramiz endi pasportni. Endi hozir odamlar aytyapti, bu Porsche chiqarmayon qilib chiqarmayapti, uyi bo'yi kech qolsa 1.5 million shtraf deb har xil hammada har xil gaplar.
Endi qarang, bu sizni kasbingiz, sizni hunaringiz o'lmaydigan kasblardan. Bosh omon bo'lsa, choshda esi yo'q, o'saveradi, uni olaverasiz, o'saveradi, olaverasiz. A shu ishni anjanda qilsangiz bo'lmasmidi?
Bizda nima desa bo'ladi, qiyin yetdi-chi. Unda olib qarasangiz, men bilmadim, Moskvada anchadan beri o'rganib qolganmanmi.
Hamkasblaringiz bor, hamkasblaringiz bor, sizchalik tajribasi sizchalik bo'lgan anjanlik sartaroshlar anjanda necha pul topadi oyiga?
Men hozir oshnalarim bilan gaplashsam, aytishadi kuniga 50 ming, 40 ming topyapmiz degan gaplar bo'ldi. Menda 40 ming, 50 mingga bir kunda u degani 40 ming, 50 ming degani 500 so'm rossiyskiy pulgada. Endi olib qarasangiz, u 500 so'm rossiyskiy pulga endi hayot qilsangiz bo'ladi, endi unda kunlik hayotingiz o'taveradi. Так, anaqa kiyinishga, mashina olaman siz mashinaga, boshqa narsalarga pul ajrata olmaysiz.
Kuniga 50 ming bo'lsa, 10 kunda 500 ming, 1.5 million bo'lar ekanda,
dollarda 500 bo'lsa kerak u.
500 bo'lsa sizdan 4 barobar kam topishar ekanda anjonliklar, a?
Shunaqa kiyinishdan yeb ichgan oshimetda, shunaqa qilib yurishdi. Keldi bolalar yonimga keldi, 2-3 oshnalarim keldi, eplash olmadi endi ular O'zbekiston stilida ishlashdi. Endi bu yerda stil boshqa, O'zbekistonda stil boshqa-yu. Eplash olmadi, ketishdi, yana qaytib ashad ishlab yurishdi endi hozircha.
Nekaling, yaxshi suhbatlashdik mana hozir. Men suhbatimizni yozib oldim. Ismingizni mana aytmayapsiz ham, bilmaymiz ham. Shu Moskvada ishlayotgan anjanli bir sartarosh yigit bilan suhbat deb qo'yib yuborsam maylimi?
Bo'lar, shoh deb sizdan bo'lar.
Rahmat sizga. Rahmat. Xo'p. Xo'p. Xo'p. Xo'p. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. AQSh prezidenti Barak Obama Amsterdamda Xolandiya bosh vaziri Mark Rutte bilan uchrashuvdan keyin qilgan chiqishida Qo'shma Shtatlar bilan Yevropa Ittifoqi Qrimni anneksiya qilgan Rossiyani jazolash niyatida qat'iy deb bayonot berdi. Katta yettilikka kiruvchi davlatlar rahbarlari dushanba kuni Xolandiyada uchrashuvda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishi yuzasidan qo'shimcha choralar ko'rish masalasini muhokama qiladi. G7 yetakchilari Xagada o'tayotgan yadroviy xavfsizlikka bag'ishlangan sammit doirasida Qrim masalasini muhokama qildi. Ukraina muvaqqat prezidenti Aleksandr Turchinov mamlakat mudofaa vazirligiga Qrimdan barcha Ukrain qo'shinlarini olib chiqishni buyurdi. Uning aytishicha Ukrain harbiy xizmatchilari va ularning oila a'zolariga Rossiya qo'shinlari tomonidan tahdid qilinayotgani bunday qarorga sabab bo'lgan. 17 martdan 27 martgacha Qirg'izistonning Qo'shqorota shahrida o'zbek-qirg'iz davlat chegarasi delimitatsiyasi va demarkatsiyasi bo'yicha hukumatlar delegatsiyasi ishchi guruhlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Qisqa satrda shu soatgacha olingan xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Endi Islom va musulmonlar eshittirishining yangi soni, marhamat tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi sonida so'nggi hafta ichida Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan bir mavzudagi 3 xabarga to'xtalmoqchimiz. Bu xabarlar Suriyada jang qilib yurgan o'zbek jihodchilari haqida. Birinchi xabar. O'zini Suriyada jihod qilayotgan mujohid Abu Usmon O'zbek deb tanishtirgan yigit Ozodlikka WhatsApp orqali bog'landi va Shom diyorida jang qilib yurgan jihodchilar orasida o'zbekistonliklar soni ortayotgani, keyingi paytlarda jihodchi yigitlar bu davlatga oilasi bilan borayotganini so'zlab berdi. So'zlariga isbot o'laroq video tasma jo'natdi.
Ikkinchi xabar. Turkiyada yurgan o'zbekistonlik faollardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu davlatga Rossiyadan kelayotgan o'zbekistonliklar soni ortayotgani va ular orasida O'zbekistonda diniy radikalizm, ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq bir qator ayblovlar bilan ayblangan yoki ayblanish xavfi ostida bo'lgan dindorlarning Suriyaga o'tib ketayotgani haqida gap ochdi. Uchinchi xabar ham Ozodlikka Turkiyadagi manbalardan keldi va unda o'tgan haftada Istanbulda bir jihodchi o'zbek qo'mondoniga g'oyibona janoza o'qilgani aytildi. Bu 2 yil muqaddam Istanbul shahridagi xorij fuqarolari saqlanadigan Qumqapi deportatsiya markazida qariyb 1 yil hibsda saqlangan va faollar ko'magida ozod etilgan o'shlik o'zbek Muhammadali Abdurahmonov haqidadir. Ozodlik u bilan birga hibsga olingan yana bir necha o'zbekistonliklar haqida o'z vaqtida xabar bergan edi. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini hozirlar ekamiz. Ana shu ma'lumotlarni jamlash, ularga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlash, xususan Suriyada yurgan o'zbekistonlik jihodchilarning maqsadi, shaxsi va ahvoliga yana bir bor e'tibor qaratishga urindik. Dastlab Suriyada jang maydonida o'lgan jihodchi haqida. Istanbulda faoliyat ko'rsatuvchi O'zbeklar birligi tashkilot rahbari Odam Chevikning Ozodlikka aytishicha, o'tgan haftada Istanbuldagi masjidlardan birida Suriyada 750 atrofidagi jangchiga yetakchilik qilgan o'zbek qo'mondoni Muhammadali Abdurahmonovga g'oyibona janoza o'qilgan.
O'zbek qo'mondoni Muhammadali Abdurahmonov bu 1 yil masalan Turkiyada hibsda yotdi.
Muhammadali Abdurahmonov 1 yil Turkiyada hibsda yotdi. Uni deportatsiya qilishga urinishdi, ammo huquq faollarining harakati bilan ozod qilingandan keyin u ortga qaytishni istamadi. Ortga qaytsa uni qamoqqa olishlari va qamoqdan omon chiqmasligi ishonchi komil edi. Mening xabarim bor, shunday maqsad bilan bu ayolni olib Suriyaga ketish niyatini aytgan edi, deydi Odam Chevik. 2012-yilning mart-aprel oylarida Muhammadali Abdurahmonov bilan birga bir necha o'zbekistonlik muhojirning hibsga olingani haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. O'zbekistonlik Shomurod Qosimov va Baxtiyor Alimovlar 2012-yil bahorida Ukrainadan Istanbulga uchib kelgan paytda aeroportda ushlab qolingan va u yerda 2 oydan ortiq ushlab turilgach, Qumqapi deportatsiya markaziga o'tkazilgan edi. Suriyadagi jang maydonida o'ldirilgan Muhammadali Abdurahmonov esa 2010-yilgi O'sh qirg'inidan so'ng Turkiyaga oilasi bilan borib qolgan va u yerdagi reydlardan birida hibsga olingan. Bu o'zbeklar Qumqapi deportatsiya markazida qariyb 1 yil saqlangani va so'ngroq huquq faollari harakati bilan ozod qilingan edi. Ikki o'zbekistonlikning keyingi taqdiri ozodlikka noma'lum, ammo yurtiga qaytsa, ta'qib va tazyiqlarga uchrashi va qamoqqa olinishiga shubhasi bo'lmagan Muhammadali Abdurahmonov rafiqasi Fotima Abdurahmonovani olib Suriyaga yo'l olgani endilikda ozodlikka ma'lum bo'lmoqda. Ular kabi o'zbeklarning aksariyati keyingi paytlarda aynan Suriyaga yo'nalmoqda, deydi Odam Chevik.
Sürekli artıyor tabii ki. Bazıları ekmek yapıyor. Sadece ekmek yapıyor. Kadınlar bile var cephede, biliyor musunuz?
Ularning soni albatta suratli tarzda oshib bormoqda. Ba'zilari u yerda tirikchilik qilyapti. Xotinlar, bolalar bor u yerda. Chunki xorijdan Suriyaga borayotgan musulmon muhojirlar soni ham ortyapti. Jihodchilarga non pishirib berayotgan, suv tashib berayotgan, ularning xizmatini qilib yurganlar ham ko'p bo'lmoqda. Bundan tashqari mahalliy aholiga ko'maklashayotganlar ham ko'paymoqda, deydi. So'nggi 1 yil ichida Suriyadagi vaziyatning shiddatli tarzda o'zgarib borayotganiga e'tiborni qaratgan turkiyalik faol. Uning kuzatuvlariga ko'ra, Suriyaga jang qilish uchun emas, jang qilib yurganlar va mahalliy musulmonlarga yordam berish uchun borayotganlarning aksariyati dunyoning turli davlatlarida u yoki bu ko'rinishda haqsizlikka uchradim deb hisoblayotgan musulmonlardir. Odam Chevikka ko'ra, hozir Suriyada jang qilayotgan o'zbekistonlik jangchilar soni norasmiy kuzatuvlarga ko'ra 3000 dan 3500 nafarga qadardir.
Huquq alanında ve temel gıda alanında yardımlar yaptığımız için onlar da bizi arıyorlar. Biz de aynısını sorduğumuz soruları soruyoruz.
Bizning tashkilot huquqiy va gumanitar yordam bilan shug'ullangani bois bizga murojaat qilganlar orasida Suriyadan kelganlar va Suriyaga qatnayotganlar ko'pchilik. Biz ham xuddi siz kabi ulardan jangchilarning soni, maqsadi va ahvoliga oid savollarni so'raymiz. Ana shu so'rovlarimizga olgan javoblarga ko'ra, faqat o'zbekistonliklarning o'zi 3000-3500 gachadir. Ammo Turkiston o'lkalaridan kelgan jangchilarning umumiy soni 10 mingga yaqin ekani aytilyapti. Tabiiyki, bu raqamlar norasmiy manbalardan olingan. Men bu ma'lumotlarni tasdiqlovchi rasmiy ma'lumot yo'q, dedi Odam Chevik. Aslida hozir Suriyada mahalliy isyonchilar safiga qo'shilib, Bashar Asad rejimi harbiylariga qarshi kurashayotgan o'zbekistonlik va umuman markaziy osiyolik jihodchilar aniq soni ma'lum emas. Bularning safiga qo'shilayotgan yangi jihodchilarning asosiy yo'li Turkiya orqali kechmoqda. Bular orasida o'zbekistonliklarning ko'payayotgani va ularning endilikda oilasi bilan jang maydonlariga yaqin hududlarga borib qolayotgani sababi esa o'zbekistonliklarning Turkiyaga vizasiz kirish imkonidir. Odamchevik uning vatan orqali Suriyaga yo'l olayotgan musulmon muhojirlar va jihodchilar soni ortayotgani asosiy sabablardan yana biri sifatida bu yerda begunoh qurbon bo'layotgan minglab musulmonlar taqdiriga xayrixohlikdir deb hisoblaydi.
Ammo bir kishi ölüyor, bütün dünya, bütün Türkiye ayağa kalkıyor. Ama orada 150 bin kişi öldü. Bunun 15 bini...
İstalgan davlatni oling. Bir kishi nohaq o'ldirilsa butun matbuot va jamoatchilik oyoqqa qalqadi. Suriyada esa 150 ming musulmon o'ldi. Bularning 15 mingi bolalar, 4500 nafar esa ayollardir. Bular gunohsiz tinch aholi begunoh musulmonlar. Na g'arb davlati va na BMT bularni himoya qilyapti. Suriyaga jangga ketayotgan musulmonlarning aksariyati ana shu qurbonlarga kuyganidan ketayotganini ochiq-ochiq bizga aytmoqda. Deydi Suriyada qurbon berilayotgan tinch aholi vakillari, ayollar va bolalar bo'lgan musulmonlarga astoydil kuyinayotganini bildirgan turkiyalik faol Odamchevik. Istanbuldagi o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh bu davlatga kelayotgan o'zbekistonliklar soni ortayotgani haqidagi kuzatuvlarni quvvatlaydi. Uning kuzatuvlariga ko'ra ham keyingi bir yil ichida Turkiyaga kelayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning aksariyati Rossiyadan kirmoqda.
Endi Odamchevik shaxsan o'zi shu Suriyaga yuborilayotgan moddiy gumanitar yordamlar bilan shug'ullanib keladi anchadan beri va u yerdagi mavzulardan juda ham yaqindan tanish. Turkiyaga kelayotgan o'zbeklar ko'p. Buni aniq ayta olaman, chunki Rossiyada bilasiz, o'tgan yil ham bu yil ham migrantlarga qarshi siyosat juda ham qiyinlashdi. Ular endi O'zbekistonga qaytib bora olmaydi. Boshqa taraflarga ham borishdan ko'ra eng oson yo'li Turkiyaga. Chunki kirish vizasiz, bu yerga vizasiz kirib, bu yerda qolib yoki bu yerdan shu taraflarga o'tib ketish imkoni bor. Eng kamida. Shuni foydalanayotgan bo'lishi ham mumkin.
Jiddiy qarshilik bormi u yerda? Mana politsiya o'sha nazorat o'rnatganmi chegara yo'llari, chegara bo'ylarida o'tdi-bitta?
Chegarada men bormadim chegaraga. Turkiyaga kelish pasporti bor bo'lsa, problema yo'q. Turkiyaga kirish, kirgandan keyin janubga shu Suriyaning chegarasigacha borish ham problema yo'q. Ammo u yerda ham endi bilasiz, mana hatto O'zbekistonga kirib chiqish ham juda chegara qattiq bo'lgan taqdirda ham obyekt bir narsa bir o'tish joylari bor, odamlar o'tyapti har holda. Politsiya u yerda chegaraga bilmayman, aytaman, hatto eng kuchlik degan O'zbekiston chegaralaridan ham obyektlardan o'tish imkoni bor har hamma joyda. Chunki chegarachi ham inson, banda, unda ham nafs bor, xalqim bor, cho'ntak, bola chaqasi bor degandek bir yo'lni topib o'tyapti demak. Turkiyadan o'tyapti yoki Iroqdan o'tishyapti Suriyaga, Iordaniyadan o'tyapti, Erondan o'tishyapti. Kirib chiqib yurishdi odamlar. Bo'lmasa butun territoriyani hammasi Asadni qo'lida emas. Masalan, shimoliy taraflari juda ko'plari Asadga muxolif kuchlarni qo'lida. Chegara ham demak, u taraflardan bo'lishi mumkin.
Hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh bilan qisqagina suhbatni eshitdingiz. Suriyada jihod qilayotgan o'zbeklar va o'zbekistonliklar haqida olganimiz ba'zi xabarlarni jamlaganimiz Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz. O'tgan hafta davomida Ozodlikka WhatsApp orqali Suriyada jihod qilib yurganini aytgan va o'zini o'zbekistonlik mujohid Abu Usmon deb tanishtirgan bir o'zbek bog'landi. So'nggi paytlarda Ozodlik va boshqa axborot vositalarida Suriyada yurgan jihodchilar haqida berilayotgan ma'lumotlarga umumiyatlar raddiya bildirgan bu jihodchi Ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. Biz shu kunlarda Suriyaga borib jihod qilish yo'lini tanlagan o'zbekistonliklar kimlar va ularning asl maqsadi nimada? Oilalarini olib borayotganlar ham bormi degan savollarga Abu Usmondan javob olishga urinib ko'rdik. Hozir uning WhatsApp orqali berganimiz savollarga WhatsApp orqali bergan audio javoblarini havola qilmoqchimiz. Faqat bundan oldin shuni ta'kidlar edikki, bu javoblarni sizga havola qilishdan yagona maqsad qo'lga qurol olib, Asad rejimiga qarshi Suriyada jang qilayotgan o'zbekistonliklarning shaxsiyati va asl maqsadi bilan tanishish hamda erkin matbuotga xos bir tarzda mavjud voqelikni obyektiv yoritishga urinishdir. Zero Suriyada qariyb 3 yildan beri davom etayotgan qurolli nizoning butun dunyo bo'ylab sunniy musulmonlarni jalb qilayotgan mazhablar aro urushga aylangani va bu jihodchilar safida o'zbekistonliklarning ham ko'payayotgani bugungi real voqelikdir. WhatsApp orqali muloqot avvalida Abu Usmon o'zini shunday tanishtirdi.
O'zbekistonda Andijonidanman. Men muqaddam Toshkent davlat yuridik oliygohini tamomlaganman. 20 yil mobaynida huquq tartibot idoralarida yuqori lavozimlarda ishlab chiqqanman.
Suriyada jihad qilib yurganini aytgan Abu Usmon qachon va qanday yo'llar bilan bu davlatga borib qolganiga oid savollarimizni xavfsizligi nuqtai nazaridan javobsiz qoldirdi. Suriyada hozir nima ish qilayotgan va qayerda ekaniga oid Ozodlik muxbiri savoliga WhatsApp orqali javob bergan jihadchi shunday dedi.
Bizni jamoamiz, ya'ni kichkina islomiy davlatchi, davlat islomiy Iroq va Shom deyiladi. Abu Bakr Bag'dodiy bizni amirimiz, o'sha birodarimizga alhamdulillah biz bayat berganmiz. Suriyaga endi qanday kelgan holatda aytadigan bo'lsak, bu amniyat inshaalloh aytilmaydi, sababi boshqa kelayotgan birodarlarimizga yo'llariga to'siq bo'lib qolishi mumkin. Lekin bu Alloh yo'limizni ochib qo'ydi, yo'llarni keng qilib qo'ydi, hijratlarimizni alhamdulillah O'zbekistondan ham, boshqa diyorlardan ham alhamdulillah juda birodarlar juda ko'p. Bu yerda oilamiz ham bor, oilalarimiz, yo'qlarimiz ham bor. Inshaalloh oilalar ham kelishyapti, alhamdulillah ayrim birodarlarning kelingan.
Abu Usmon o'zi tilga olgan Davlati Islomiy Iroq va Shom nomli jamoat haqida ortiqcha ma'lumot bermadi. Bu jamoaga rahbar bo'lgan Bag'dodiy ismli shaxsning esa arab millatiga mansub qo'mondon ekaniga oid ma'lumot bilan cheklandi. Eshitganingiz kabi Suriyada jang maydonida yurgan o'zbekistonlik eshitirishimiz avvalda so'zlagan odam Chevikning ba'zi kuzatuvlarini tasdiqladi. Ya'ni Suriyaga yo'llar ochilgan, jihodchilar esa oilalar bilan bormoqda. Hatto Odnoklassniki tarmog'ida jihodchilarning oilasi, farzandlari bilan aks etgan suratlari, YouTube'da esa video tasmalarini ham ko'rish mumkin. Ozodlik tahririyati bunga qadar ham qozog'istonlik, qirg'izistonlik, turkmanistonlik jihodchilarning taqdiriga oid ma'lumotlarni sizga havola qilgan. O'zini o'zbekistonlik mujohid deb tanishtirgan bu jihodchi bilan suhbatlashish imkoni tug'ilgan kezda Ozodlik unga yana bir karra asl maqsadingiz nima degan savolni berdi.
Butun dunyodagi kufr tuzumini xohlovchilarga urush ochganmiz. Bu yoqdan Amerika tog'utlari, Rossiya tog'utlari, O'zbekiston, Qirg'iziston, Asad, Saudiya Arabistoni tog'utlari deysiz. Barcha tog'ut mushriklarga nisbatan biz urush ochganmiz. Allohning yo'lidagi ulug' jangga biz qatnashganimizdan Allohga biz hamdlar aytamiz. Alloh yo'lida Allohning kalomini oliy qilaman deb jon berib jihod maydonlarida yurgan birodarlarda kofir munofiq mushriklar ular adashgan, terroristlar o'rta maktablardan zo'rg'a bitirib olgan ular aqlsiz omi aldab ularni turdik mablag'lar hisobiga olib ketishgan degan bo'xtonlarni ochiqdan ochiq qo'rqmay gapirishadi. Mana men shohidmanki hech qanaqa betta aqlsiz odamlar to'planmagan, alhamdulillah eng aqlli insonlar shu yerda jamlangan. Johillarni tilda gapiradigan bo'lsak, xoh yurist deysizmi, medik deysizmi, injener deysizmi, texnolog deysizmi, xullas barcha psixolog deysizmi, hayotshunoslar deysizmi, ideologlar barcha birodarlar bu yerda to'planishgan. Ular faqat shu Robbimizdan qo'rqqanligi uchun bu yerda ular bor badavlatli insonlar, bu g'arbdan deysizmi, sharqdan deysizmi, Yevropa Osiyoda bor badavlatli insonlar hatto safimizda bor. Ular butun borlig'ini, oilasi kerak bo'lsa, mol-u dunyosini shu yo'lda voz kechib, Allohning yo'lida bu yerga kelishgan. Bu yerda karimparas, tog'utparas, iflos najaslar tuhmat qiladiki bizlarga 500 ming, 1000 dollardan bularga pul beradi. Shu pul uchun bular yollanma jangchilar bo'lib jang qilishyapti dedi. Astag'firulloh, bu tuhmatlardan biz alhamdulillah xolismiz. Biz faqat niyatimiz shu oliy Rabbimizni dinini oliy qilish, bundan boshqa narsa yo'q. Buning uchun bizga ajrimiz faqat Rabbimizdan kutamiz. U bandasi beradigan bu ajr mukofotlardan biz umidvoramiz. Lekin biz qilayotgan bu birodarlarni shahidlik yo'lida qilayotgan ishlarida ajrini bu dunyodagi narsalar bilan o'lchab bo'lmaydi. Buni narxini Rabbimiz o'zini Qur'onda belgilab qo'ygan.
Suriyada jang qilayotgan va o'zini o'zbekistonlik Abu Usmon deb tanishtirgan bu yigit oxir oqibatdagi nishoni O'zbekistonning musulmon ularga zulm qilayotgan va dunyo hamjamiyati tomonidan diktator deb tan olingan hukumati ekanini alohida urg'uladi va jihodchilarning ilk vazifasi Suriya hamda Iroqda islom davlatini o'rnatish ekanini aytdi. Buning esa O'zbekistonga ham yo'l ochishiga ishonchi komil ekanini urg'uladi. Abu Usmon Suriyadagi jangovar harakatlari aks etgan ba'zi video tasmalarini Ozodlik tahririyatiga ham yo'lladi. Ushbu videoda Suriyada jang maydonlariga yaqin hududda istiqomat qilayotgan mahalliy aholining Kalashnikov avtomatini tutgan o'zbek mujohidlarini olqishlayotgani aks etgan. O'zini Abu Usmon deb tanishtirgan jihodchi bilan muloqot va uning fikr mulohazalarini sizga eshittirishdan maqsad esa, eshittirishimiz avvalda urg'ulaganimiz kabi axborot vositasi o'laroq mavjud voqelikning obyektiv yoritish va unda mavjud taraflar fikrini hech bir o'zgarishsiz boricha sizga taqdim etishdan iborat edi. Eshitganlaringizdan xulosa esa tabiiyki sizdan. Eslatish joizki, ozodlik Suriyada jihod qilayotgan o'zbeklar masalasiga avval ham ko'p to'xtalgan. Bu masalada bugunga qadar ham jihod qilib yurgan o'zbeklarning o'zlari va yaqinlari bilan suhbatlarini havola etganmiz. Ayni paytda bunday harakatlarni ekstremistik, fundamentalistik va terroristik deb baholagan O'zbekiston huquq-tartibot idoralari vakillarining bayonotlarini ham sizga havola qilganmiz. Bu borada O'zbekistonda va mintaqada yashayotgan diniy ulamolarning xulosalarini ham o'z vaqtida sizga havola etganmiz. Bugun eshitganlaringiz va shu vaqtgacha berganimiz barcha ma'lumotlarni esa www.ozodlik.org veb-saytidan topishingiz, u ma'lumotlarni o'qishingiz, tinglashingiz va bu borada o'z fikr mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda esa bugungi eshitishimizga yakun yasaymiz. Mana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Assalomu alaykum, sinochi, bu ozod nazar eshitirishi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshitirishlar bo'limining sobiq mudiri Nazrullo Oxunjonovning ozod nazari. Nazrullo, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Nazrullo, siz bilan esimda bor, biz eski binodaligimiz paytda, bu degani 5-6 yil oldin 2-3 marta, kamida 2 marta siz bilan suhbat qilganman. Savollarimga javob bergansiz, keyin sizga telefon qilib tushishni ham iloji bo'lmay qo'ygan. Agar ulanganimizda to'g'risi kurs javoblar ham bergansiz. Mayli, o'tib ketdi, lekin o'tgan haftada bilib qoldim, siz O'zbekistondan tashqarilaganingiz.
Xuddi shunday.
Keling, gapni shundan boshlaylik. Nima uchun chiqib ketdingiz O'zbekistondan?
O'zbekistondan aka chiqib ketishimni bosh sabablaridan biri, men mana sizga intervyu berganman. Alisher Siddiq telefon qilganda ham intervyu berganman. Abdulla Iskandar telefon qilganda ham intervyu berganman. Xullas, xorij matbuotiga men intervyu berganimda bular har zamonda bular O'zbekiston Milliy televiziya kompaniyasi va unga daxldor bo'lgan tashkilotlar larzaga kelgan ko'p.
Nimaga larzaga keladi? To'xtang. Nimaga larzaga keladi? Siz bizga intervyu berar ekansiz, mutlaq va mutlaq hukumat pozitsiyasidan turib, hatto davlat amaldori sifatida gapirgansiz. Men o'zim esimda bor, meni ham ancha o'zingizcha koyigan bo'lgansiz.
Yo'q, hech qachon demangda Sarvar aka, siz bilan bo'lgan muloqotda balki men tanqid qilmagandirman. Buni bo'ynimga olaman. Buni men inkor eta olmayman, lekin bilsangiz, Malohat Eshonqulova va Saodat Amarovani ishdan haydalishi munosabati bilan mendan shu ozodlikdan telefon bo'lgan, menki Abdulla Iskandar telefon qildi va BBCdan ham Pahlavon telefon qildi. Men ikkalasini ham haydalishini noqonuniy deb aytganman. Mutlaqo noqonuniy, bu hay'at yig'ilishini qarorini haydalishini noqonuniy deb aytganman.
Endi o'zi umuman asosiy savolimiz, siz nima uchun O'zbekistondan chiqib ketdingiz degan savolda, demak shu ozodlikka gapirganingiz uchun chiqarishvordimi?
Bitta ozodlik gapirganim uchun emas aka. Men ichkarida Milliy televiziya kompaniyasining ichida bo'ladigan voqealarni bitta ozodlikka emas, kerak bo'lsa o'sha BBCga ham bergan intervyumda aytganman, korrupsiyaga botyaptimi o'sha, demak ijtimoiy portlash sari qo'yilgan qadamda bu Milliy televiziya kompaniyam o'ziga xos misol uchun siyosiy bo'lyaptimi degan savollarga ha deb javob berganman. Sababi deganman, hatto Abdulla Oripovni premyer ministr, zam premyer ministrni ham tanqid qilganman. Shu kabinda o'tirgan shu yo'nalish bo'yicha mas'ul shaxs bunga javobgar, bu nafaqat javobgar, bu javobgarlikka tortilish deb aytganman. Javob berish kerak, nafaqat javob berish kerak, javobgarlikka tortilish kerak deb aytganman. Shu narsa Baxtiyor Imomov menga telefon qilganda o'sha narsa ketgan efirga. Hozir ham turibdi BBCda shu narsalar.
Xo'p. Demak, tanqidiy fikrlar bildirgansiz. Shu sabab bo'ldimi?
Yo'q, bu sabab bitta bo'lmas. Bu tanqidiy fikrlarni meni o'sha talablardan keyin, masalan, intervyularimdan keyin, xorij matbuotiga bergan intervyularimdan keyin direktor o'rinbosari chaqirgan meni. Nardulla, sizdan iltimos, qo'ying, mana shu intervyularni yig'ishtiring degan. Men sizga aytib qo'yay, nima desangiz, istasangiz qilamiz. Hamma narsani istasangiz bo'l. Menga qanaqa istagim? Men hech qanaqa istagim yo'q. Men istagim qanday jurnalist ishlash kerak bo'lsa, shunday ishlash deganman. Shu qo'ysangiz shu narsani, bizga rahbariyat aytyapti, har kun gapiryapti, mana Xo'jayev degani kelgan bizni qo'ymayapti, menga ham qiyin bo'ladi, sizga ham qiyin bo'ladi deb aytilgan menga. Bu radio bo'yicha o'rinbosar Sultonposhsha Yoqubova tomonidan menga aytilgan. 5-6 marta chaqirilib aytilgan. Qo'ying shu narsani, iltimos deyilgan. Hatto men bir marta BBC bilan intervyuda aytganman, ichkarida prezidentni tanqid qilish mumkin emas, desa nega mumkin emas deb aytgan joyimda, hatto axborotdan 4-ta yugurib kelgan men hozir mana bir
kelib nima deyishdi sizga?
Keldida, kallangiz joyidamisiz deydi. Nega tanqid qilish mumkin emas ekan deb aytasiz deydi. U prezidentku deydi. Ertaga deydi sizga bir narsalar bo'lishi mumkin. Men aytdim, bo'lsa nima qilayin dedim. Gapirib bo'lmaydimi bu yurtda dedim, yuraveramiz mashaq qilib dedim. O'zingiz ehtiyot qiling, nim dedim. 4-ta yugurib oldimmi tushgan. Ular axborotdagilar 4-tasi o'sha kerak tashkilotlar bilan ishlaydigan xodimlar ular. Ularni kim bildim men. Mana shu narsalarni
ochiq gaplashyapmiz. Ancha-muncha meni gapimi masalan og'ir olmaysiz. Lekin meni nazarimdagi Nazrullo Oxunjonov u so'z erkinligi uchun kurashadigan yigit emasdi-da. Va birdan siz o'sha so'z erkinligiga bo'lgan bosimni qurboniga aylanib qolyapsiz. Shu qiziq, shuni tushunish uchun gaplashyapman siz bilan. Ha, xo'p. Qachon chiqib ketdingiz O'zbekistondan?
2013 yil 2-noyabr kuni chiqib ketdim.
Konkret qanday tahdid bo'ldi? Bas O'zbekistondan chiqib ketgan ekansiz, demak sizga, salomatligingizga va hayotingizga xavf bo'lgan. O'zbekistonda qolsangiz, demak yo breyerizlar deyishi mumkin yoki undan yomoni bo'lishi mumkin. Shu xavf nimalarda ko'rindi?
Endi ikkinchi etapga o'tamiz aka bo'lmasa, ikkinchi bosqichga. Shu intervyulardan keyin meni bular rosa poylab yurishdi aka. Men buni aytolmadim, ichkaridan turib haqiqatdan ham men hukumatni pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan holda, lekin baribir qog'ozga o'rab bo'lsa men ba'zi bir narsalarni aytolganman aka. Aytganman. Mendan boshqa deyarli o'sha yerda agar bergan bo'lsa ayting intervyu. Sizlarga berolganmi? Milliy televizor kompaniyadan birontasi. Mana shunaqa tarzda berolmagan. Shu nuqtai nazardan qaraganda men aytmoqchimanki, menga bular 2012 yil 26-iyul kuni soat 11:00 da O'zbekiston Respublikasi Milliy Xavfsizlik Xizmati, Respublika Milliy Xavfsizlik Xizmatidan olim degan yigit telefon qildi.
To'raqulov
emas. Olim, otini olim dedi. Men esimdanman dedi. Aka, soat bugun 5 ga kelasiz bugun dedi. O'sha payt esimdan chiqmagan bo'lsa, roza payti edi. Men o'shanda bordim aka, abitdan keyin bordim, bildimki, radiodan chiqmasimdan men kuzatuvda edim. Buni ham his qildim aka. Radiodan chiqmasimdan. O'sha paytlar Abdulla Arif o'sha yili konkret tanqid qilgan.
Qanaqa kuzatuv u? Nima degan kuzatuv?
Tashqaridan bittasi turibdi, bildim. Meni kuttirganlik, meni qaysi tomonga yo'nalishga yuraman? Shu esim bir binosiga qarab yuramanmi, yo'qmi? Xuddi shu narsani kuzatib turganimni sezdim. Undan chiqib chapga yurib hozir yana O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyining yoniga borganimda bittasi turgan ekan. Uni ham sezib turibman. Qani, men to'g'ri shoh ketamanmi, yo'qmi? Amir Temur haykalining oldiga bordim, o'rga bordim, o'rda bittasi turibdi. Men to'g'ri ketyapmanmi, yo'qmi? Agar men bormasam, meni bilan olib ketishga men o'sha yerda ishonchim komil bo'ldi.
Yo, ular aynan sizni kuzatib turganini qayerdan bila qoldingiz?
Endi oxirigacha eshitdim gapni. Mana men Milliy xavfsizlik xizmatining binosiga bordim. Borgandan keyin xuddi shu uchalasi ham o'sha yerda mana men aytganlarim bor-ku. Xuddi uchalasi ham bittasi bu yonimdan o'tdi, bittasi bu yonimdan o'tdi, bittasi kelib naridan kelib yana kuzatdi o'shalardan bittasi. Buni shundan keyin yanada ishonch hosil qilasiz. Keyin bu 5 ta men kuttirman, 5 ta chiqmadi. Boya yarim soat kech chiqdi. Yarim soat kech bir yosh yigit chiqdi-da, go'yoki alay qilib, "Ha, men yaxshimiz, sizmiz, ha, men yuring" dedi, ichkari olib kirdi. Hujjatimni alay qildi, ko'rsatdi, telefoningizni o'chirdim dedi, o'chirdim. Ichkariga olib kirib, yaxshi gapirishdi, birinchi go'yoki yaxshi hol-ahvol so'ragandek bo'lishdi-da, shunday kitobni olishdi-da, jinoyat protsessual kodiga shuni yonimga oldimga otib yubordi-da, "Menga qara" dedi. "Tilingni tiyurasanmi, yo'qmi?" dedi. "Tilingni tiy" dedi menga. Boya yoshgina bola tirrancha.
O'sha olim degani,
ha? Yo, boshqasi.
Ha,
3-tasi meni o'rtaga, 3-tasi. "Tilingni tiyurasanmi, yo'qmi?" dedi. "Nima bo'ldi, tinchlikmi?" dedim. "Menga qara" dedi. "Bunga" dedi, "MTRKni tanqid qilmasang" dedi. "Bunga" dedi, "sen malohat bilan" dedi, "Saodat Omonovani" dedi, "sotqinlar, xoinlar" dedi, "himoya qilmasang" dedi. "Sen nima bunaqa o'zingni tiling sayrab, bulbulcha bo'lib qolding" dedi menga aytdi. "Nega" dedi, "Ozodlikka intervyu berasan" dedi. "Nega BBC ga intervyu berasan" dedi. "Nega Amerika ovoziga intervyu berasan" dedi. shunda tilingni kesib qo'yaman seni dedi. Sayralmay qolasan, bilasanmi deb. Menga boya yoshgina bola, men unda olganda meni yoshimda endi farzandim chekatdan o'g'lim qatori bo'ladi unda olganda. Keyin kitob tashab, mana buni qilib Nargisi sal azamat deb tanishtirgan o'zini amda qilib protsessual kodeksni 3-4 ta moddasini sanab tashladi. Sen mana bu konstitutsion tizimni bir narsa shu hali qilgansan, tizimga qarshi haqqing yo'q seni intervyu berishga, tuda sen bilan gaplashyapti men bilan-da. Keyin oxiri aytdim, nima istaysizlar mendan o'zingizlar dedim. Men dedim, bolalarimga dedim, bog'chaga borguncha tazyiq qilib tanqidiy material berganimda ichkaridan. Bir tanqidiy material berganimda ichkaridan meni orqamdan uyimgacha borishgan, har kuni bir oy kuzatishib, mana shunday qilib bolalarimni ham qo'ymay holjoniga bog'chagacha borib, maktabga ham borib, bolalarimni qo'ymaganda, matizlarda kelib turib yuborishgan, arqqa tushirib yuborishgan mana shunday holatlar bo'lgan. Bunga ham chidadim dedim. Qo'yasizlarmi, yo'qmi dedim. Qo'ymaymiz dedi. Uyi 2 soat o'tib ketdi, mana shu gaplarni gapiryapmiz, boshqa 2 soat, 2 yarim soat o'tdi. Keyin aytdiki, men aytdim, kichkina chaqaloq tug'ilgandi bizda 2012 yil 30-iyunida. 26 iyul bo'lsa, hali bir oy ham bo'lgan yo'q. Unga dedim, onasini suti yetmayapti, bir kasho borishim kerak, desam, "Mana qara, ha, bolang ko'zingga ko'rinyaptimi?" dedi. "Bolang ko'zingga ko'rinyaptimi?" dedi. "Shunaqa bo'ladi, bilib qo'y," dedi. "Agar BBC dan, Ozodlikdan, Amerika ovozidan, xorij matbuotdan birontasi telefon qilsa senga," dedi. "Kim telefonni qilishini mana bu telefonga bizga telefon qilib aytasan," dedi. "Nima mavzuda so'raganligini menga aytasan," dedi. "Tushundingmi?" deb. Men do'q qilish, rosa meni alay qilishdi. Bunisi keladi, unisi ketadi, unisi keladi, birisi ketadi, keyin uchalasi o'rtaga oladi. Mana shunday qilib men 3,5 soat terladim, mana shu yerda men bo'g'ib o'tirsam. Mana bu yerda men keldi-da. Mana qaranglar, birodarlar, u yig'lab qoladi. Hozir dedim, "Ha, ro'zamasan hali?" dedi. "Men roza edim, haqiqatan o'sha payt." "Ha, ro'zaman," dedim. "Roza ham tutasanmi sen hali?" dedi. Menga aytadi. "Nima bo'libdi?" dedim. "Har bir musulmonning bir farzi bu, nima qilib tutsa?" dedim.
Hozir siz o'sha milliy xavfsizlik xizmati xodimlariga, umuman shu idoraga malomat qilmayapsizmi?
O'zbekiston radiosining sobiq bo'lim mudiri shukunda xorijdan siyosiy boshpana izlayotgan Nazrullo Oxunjonov bilan suhbatni to'laligicha Ozod Nazar rukni ostida saytimizda o'qishingiz mumkin. Agar ulgursak bugun, bo'lmasa ertaga e'lon qilamiz bu suhbatni. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishni Sarvar Usmon olib boradi.